så tenkte jeg ville bare fortelle litt om hva jeg gjorde I frihelga mi for 2 uker siden. Fordi at da brukte jeg frihelga på, og jeg hadde blitt invitert med å reise sammen med Roy Godwin-teamet. Den første delen av den turnéen som Roy Godwin hadde I Norge den gangen her, han var jo I en del byer også nå I høst. Så da fikk jeg lov til å være med og reise fra Jæren og opp til Bergen sammen med det teamet der. Og det var bare utrolig nydelig å se hva Gud gjør I landet. Så jeg har bare lyst til å gi deg noen få glimt da, av det, før vi starter på å snakke om mer misjon. Aller først skal du få se et filmklipp fra en norske kirkemenighet på Jæren. Bore kyrkje, Kleppe. Noen som aner hvor det en? Der var det første møte på turnéen. Og for et liv, og bare fantastisk å se at den norske kirke kan være veldig mye forskjellig. Sånn som det her kan det også være. Fantastisk. Og det lovsangsteamet fra den menigheten her. Da. Nå var det jo mange som samarbeidet om arrangementet, men lovsangsteamet kom fra den menigheten her. Og presten var bare så fantastisk, åndsfylt, herlig mann. Så det var skikkelig oppmuntrende. Noen bilder da videre fra det som jeg fikk være med på. Dette fra Haugesund, Haugesund Misjonskirke. Her nede til venstre så ser du Fredrik Tybakken heter han. Nye pastoren I Haugesund Misjonskirke, sammen med Eivind Arnevåg og meg da. Og så der oppe så får jeg lov til å dele litt av hva Gud gjør I Trondheim til høyre på den ene samlingen som vi hadde I Haugesund Misjonskirke. Så det var veldig, veldig flott å få være med på. Og videre gikk turen til Stord. Her måtte jeg steppe inn og hjelpe til litt med lovsangen også da. Men da var vi på ungdomsskolen på Stord. Masse folk. Og det bare det vi ser da over hele, alle de stedene som denne her turen har vært, så ser vi akkurat det samme. Guds folk samler seg, og vi samler oss om bønn. Det går en bønnevekkelse over landet. Gud på ferde, folkens. Det veldig, veldig spennende å få lov til å være med på og se hva Gud gjør. Så skal ikke jeg plage deg mer med hva jeg holdt på med I frihelga. Så nå skal vi gå inn I budskapet og snakke om det vi har holdt på med den høsten her egentlig. Hovedstikkordet for I høst jo mer. Og jeg tenkte det at I dag skal vi fokusere på mer misjon. Men la meg bare først lese det som jeg har lest som innledning alle disse søndagene når vi har hatt mer som stikkord. Jesaja 44:3. Jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgjøte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Og det handler jo om det at vi ønsker å komme oss videre. Vi ønsker at Gud skal få ta oss videre I det som han har I hans kalender for byen og for landet. Vi vil se et folk som vender tilbake til Gud, vil vi ikke det? Amen. At den hellige ånd igjen får prege by og land. Og vi merker jo at noe rører seg, ikke sant? Vi kan kjenne på det og merke det. Og vi ønsker at det skal få slå ut I full blomst, det som Gud holder på å gjøre. At Guds atmosfæren bare får øke enda mer, så mye at ingen kan forholde seg likegyldig til det I byen vår og I landet. Og for at vi skal få se noe av det skje, så trenger vi mer. Det var det vi har begynt å snakke om. Vi trenger mer av Jesus, har vi satt fokus på. Vi trenger mer av Guds ord, snakket vi om en søndag. Mer av ordet som holder oss på sporet, som en sa. Ordet som skaper, som leder oss til omvendelse, som fornyer, og alle disse tingene. Så trenger vi ha mer fokus på bønn. Det kommer vi til å snakke om etter hvert også. Bønn som en av de viktigste nøklene. Og hvordan det skal se ut hos oss personlig og I menigheten. Vi har snakket noe om det, og vi kommer til å fortsette å snakke om det. Mer tilbedelse, det var jo fokuset tidligere I oktober. At han blir vårt fokuspunkt, og at livet vårt blir et liv I tilbedelse og lovsang. Et lovprisende og tilbedende liv. Et av stikkordene altså mer et av hovedstikkordene I høst. Og så tenkte jeg da, når det misjonskirkens dag i dag, som markeres mange steder rundt i mange av misjonskirkene i hvert fall, så tenkte jeg vi skulle snakke litt om dette med mer misjon, og hva det egentlig handler om. Vi hadde jo en plakett ute ved døra vår, vet du, helt til i sommer. Jeg vet ikke om du har lagt merke til, du som ny inn i menigheten her, at vi har et sånt hull i murveggen ute ved inngangsdøra. Og du kanskje lurt på hvorfor det hull i veggen. Det fordi at der så sto det en plakett, messingplakett, der det sto Guds barns enhet, synderes frelse, som har stått der siden 1964. Og i sommer så var det noen som fant ut at den der kan ikke stå der, så den ble stjålet. Den ble hakket ut av veggen og stjålet. Noen mener at det var vinningskriminalitet. Det kan jo tenkes at det var noen som lot seg provosere av synderes frelse også. Hvem vet? Uansett, den ble hakket ut og stjålet, og vi holder på i prosessen av å få laget en ny da, og få satt inn i veggen. Men jeg tenkte bare å vise den, fordi at dette mottoet, som nå da, i litt fornyet form, er Guds barns enhet, menneskers frelse. Det er også et veldig bra utgangspunkt i forhold til det her med å snakke om misjon. Og misjon egentlig er mer misjon. For det første så henger jo disse to begrepene veldig godt sammen. Guds barns enhet og menneskers frelse henger sammen. Ta for eksempel Johannes 17, der det står om at når Jesus ba, ikke sant, så ba han om at vi alle skulle være ett. Jeg ber om at dere alle skal være ett, sånn at verden kan få se. Så enhet og det å nå ut henger sammen også. Vi ser at enhet også er en sånn nøkkelfaktor sammen med bønn, for at vi skal få se det skje som vi drømmer om i byen og i landet. Og vi ser at det gjennom kirkehistorien også har gått forut for alle store bevegelser og bølger og vekkelser fra Gud. Bønn og enhet. Så det er det ene som er interessant med den kombon der, da, med Guds barns enhet og menneskers frelse, at det faktisk henger sammen. For det andre så er det jo veldig bibelsk, akkurat det her. Guds menighet på jorda, hans kirke, er ment å være et uttrykk for ham. Hans menighet er ment å skal uttrykke Gud og vise fram Gud for verden. Så skal det være en bolig for ham. Det har vi snakket mye om, ikke sant? Om Guds bolig på jorda, som er oss i den nye pakt. Vi sier jo det at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og kjærlighet forutsetter relasjon. Kjærlighet forutsetter noen å uttrykke den kjærligheten overfor eller til. Noen som kjærligheten kan flyte ut til, eller flyte mellom. Dette skjønner vi jo veldig godt når det er snakk om mellommenneskelige relasjoner. Da forstår vi veldig godt at kjærligheten funker ikke så godt alene, liksom. Vi kan elske oss selv, men kjærligheten får virkelig blomstre når den får fungere i en relasjon mellom noen. Og i guddommen så flyter denne kjærligheten der har den sitt opphav, og den flyter uhindret i den treenige guddommen. Og så er det meningen at mellom guddommen og oss, mellom Gud og oss, så skal denne kjærligheten også flyte. Begge veier. Og når kjærligheten flyter mellom Gud og oss, og mellom oss over, og mellom oss da, altså mellom hverandre, mellom oss i menigheten, mellom menneskene, så blir vi automatisk dette vitnesbyrdet for verden, og det er det egentlig Jesus ber om i Johannes 17, og som han ser, og som han ber om, for han skjønner det er så viktig, at verden kan få se. At vi er ett, så verden kan få se. Det står i Johannes 13, 34, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Alle skal kjenne om vi er hans disipler, av at vi har kjærlighet til hverandre. Altså, igjen ser vi det her som han ba om I Johannes 17. Det snakker han om I Johannes 13. At dette flyter mellom oss, blir et vitnesbyrd for verden. Det blir til menneskers frelse. Ref messingplaketten som borte. By the way, jeg håper noen har blitt velsignet av den da, når de først tok den. Og ikke har smeltet den om, men at de kanskje har hengt den opp hjemme. Vi får håpe det. Den tidlige kirkehistorien viser at det var akkurat sånn det funket også. De som har forsket på den tidlige kirkes historie I Romerike har funnet ut at det var akkurat det som faktisk skjedde. Mange I datidens Romerike så at det var noe helt annet som foregikk blant de kristne enn hos dem selv. De elsket hverandre. Det ble et vitnesbyrd for verden. Og det førte mange, mange mennesker til tro bare at de fikk se at her foregikk, der fløyte en annen type kjærlighet. Så Guds barns enighet ikke bare et bra motto, men det handler om både at vi blir et uttrykk for Gud her på jorda, en demonstrasjon av hvem han Han elsker, han god relasjon, hvis vi kan si det. Og dermed blir også vi en misjonsstasjon I oss selv, bare I kraft av det. Så skal vi snakke litt videre om det, og hva vi kan gjøre, og hva vi kalles til videre I det. Men utgangspunktet der, at vi blir en misjonsstasjon bare I kraft av det. Mennesker får se Gud når de får se en slik menighet. Der vi elsker hverandre, så får de også øye på Gud. De får glimt av Gud. Både lokalt, I en lokal kirke, men også I byen som helhet, eller I landet. Når dette I funksjon. Og så henger det da, som jeg sa, veldig bra sammen med den andre delen. Både fordi vi blir en lysende misjonsstasjon I oss selv. Et lysende hus på toppen av fjellene. Som vi har snakket om, ikke sant? Du husker de ordene der som har vært sagt flere ganger I menigheten her. Dette profetiske bildet av hva Gud vil gjøre I byen vår, at hans menighet skal bli som et lysende hus på toppen av fjellene som skal dra mennesker til seg. Vi kommer sikkert tilbake til det senere igjen. Men vi blir da en lysende misjonsstasjon. Men også fordi at vi tar lyset med oss ut, som Tore leste så fint I innledningen her. At vi tar dette lyset med oss ut når vi da, I morgen sprer oss ut på alle de ulike skolene og arbeidsplassene og nabolagene I byen vår, så tar vi med oss det her. Ikke det fantastisk å tenke at vi tar det med oss ut? Du tar med deg kraftstasjonen ut, liksom. Du bærer med deg kraften ut. Når Jesus gir misjonsbefalingen etter at han oppstått, etter at frelsesverket på Golgata fullbrakt, så står det sånn I Matteus 28. Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Når Jesus gir denne befalingen, så står den ikke isolert på en måte. Den ikke tatt ut av lufta. Men det handler om en utsendelse, at vi blir sendt ut, at Gud sender som det siste I en, hva skal vi si, I en lang følgerekke av hvordan Gud og hvordan han tenker og virker. Fordi Gud skaper jo, vi snakker om at Gud kjærlighet. Og av sin overflod av kjærlighet så skaper han skapte først. Og han fortsetter å skape. Av denne overfloden så sender han noe ut. Gud sendte oss ut for å først erobre og forvalte jorda, leser vi I første Mosebok. Så rota vi det til, og så sendte han Jesus. Han en som sender, som gir ut. Han ga Jesus. Jesus var villig til å gå, ja, men Gud sendte Jesus til jorda. deretter sendte Faderen og Sønnen den hellige ånd på pinsedag. Den hellige ånd ble sendt til oss, ble gitt til oss, til jorda. Og til slutt så blir da kirken, Guds menighet, vi, jeg og du, vi blir sendt ut i verden av den treenige Gud. Så Gud er en som hele tiden gir, sender. Kan du se den lange linja? Hvordan han sender. Gud vil nå hele verden med sin kjærlighet. Så det å faktisk utføre noe som handler om misjon på en eller annen måte, vi skal komme tilbake til hvordan det kan se ut, hva det er. Men det å faktisk gjøre noe som handler om misjon, som kan bidra, for å si det sånn, da, til menneskers frelse, del 2 av det motto som jeg viste deg fra messingplaketten, det gir både mening, trygghet og mot, fordi det blir å delta i Guds store oppdrag. Vi får lov til å være del av Guds store oppdrag, nemlig å nå verden for ham. Vi er med på hans misjon, hans store oppdrag. Og det synes jeg er så flott alltid når vi kan få lov til å løfte blikket og ikke bli fokusert på at det er vi og meg og mitt og vårt prosjekt og alt det her, men at vi er del av noe større. Det er alltid så vakkert, synes jeg, når jeg får noen glimt av å få se at jeg får lov til å være del av noe større. Det å få være del av en menighet er også å få være del av noe større. Det å få være del av at vår menighet er del av hele Kristi kropp i Trondheim, hele den store Guds menighet i Trondheim, er også del av noe større. Men også det at vi får lov til å være del av et stort oppdrag. At vi får være del av Guds store misjon. Det er fantastisk hvis du kan få noen glimt av det. Vi er med på hans store oppdrag. Misjon er ikke først og fremst en aktivitet som vi skal, nå skal vi organisere en misjonsavdeling, og så gjør vi det her og den aktiviteten her. Men det er et resultat av Guds initiativ, Guds prosjekt, det er rotfestet i Guds hensikt om å gjenopprette hele skapelsen og helbrede hele skapelsen. Misjon betyr jo å sende. Og det er faktisk det sentrale bibelske temaet som beskriver hvorfor og hvordan Gud griper inn i menneskehetens historie. Så menigheten er da egentlig ikke et resultat av at evangeliet blir spredt, og så planter man menigheter her og der, men det er et instrument, det er et vitnesbyrd for verden, som vi sa. Det er et vitnesbyrd for evangeliet, for Jesus Kristus, for Gud. Og da blir det jo veldig nødvendig at vi tar det på alvor også, hvis vi tar det innover oss, hvis vi griper noe av det, så blir det også et alvor i det, nødvendigheten av at vi tar det på alvor. Hvorfor det? Jo, fordi at i Romerne 10 så står det at troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer av forkynnelsen. La oss se hva det står før det verset, for det står jo i vers 17, men hvis vi i Romerne 10, 17, det jeg siterte, men hvis vi leser de versene som kommer før det, fra vers 14 i Romerne 10, så står det, hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt. Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Og så kommer vi ned da til vers 17, som sier noe om at troen kommer av forkynnelsen. Det er jo ganske logisk egentlig at hvis ingen blir utsendt, så får heller ingen høre. Det er jo menneskelig sett mulig å forstå også. Sånn som med frelsen, så har Gud gjort sin del. Han fortsetter å arbeide og virke gjennom oss, men grunnlaget er lagt. Han har gjort det ferdig. Så hvis vi da går tilbake til misjonsbefalingen og ser litt nærmere på det, som vi leste i sted, så ligger det egentlig veldig mye, vi skal ikke gå veldig i dybden på det, men det ligger egentlig veldig mye i forhold til dette her. Jesus ble gitt all makt, for det første. Meg er gitt all makt. etter at forsoningen var fullført. Etter at han hadde fullbrakt verket på Golgata. På det fundamentet ble han gitt all makt. Etter at dette var gjennomført, fullført. Og derfor, eller dermed, kan vi gå ut. Altså ikke uten at dette verket var fullbrakt. Eller uten en delegert myndighet. For det ville blitt fryktelig vanskelig og tungt for oss hvis vi skulle gå ut i egen kraft eller prøve å produsere det her selv. Men Jesus en god Herre som sender oss ut når vi har noen ting å fare med, for å si det sånn, når vi har noe vi kan få dele videre. Han befaler oss ikke å gå uten at han har noe å sende med oss, noe som vi virkelig har å fare med. Versene sier også noen ting om hva vi skal gjøre når vi går ut. Gjøre alle folkeslag til disipler, står det. Og døpe dem til Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Nå skal vi ha dåp da, by the way. Så det blir veldig flott, 24. november. Så hvis det noen flere som vil melde seg til dåp, så får du ta kontakt. Det blir dåp her, og det, vi har allerede flere som skal, vi har vel 4 stykker nå, som skal døpes den 24. november, så det plass til flere enda. Ikke samtidig da, oppe i bassenget, men en og en. Så hvis du begynte å få den assosiasjonen når jeg sa at det var plass til flere, så. Men det plass til flere sånn etter hverandre da. Så ta kontakt hvis du vil bli døpt. Døpe dem til Faderen, Sønns og Helligånds navn, og lære dem opp, undervise, trene, fostre disipler. Lære dem å holde alt jeg har befalt dere, står det. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Når vi går, når vi utfører det her, så har han lovt å være med oss alle slags dager helt til verdens ende. Og jeg synes at apostelgjerningene 1:8 utfyller det veldig fint, fordi at nettopp dette fjerde og siste punktet, altså at når vi går ut, når vi utfører det her, at han har lovt å være med oss, det utdypes og får bare så mye, hva skal vi si, tyngde bak seg når vi leser apostelgjerningene 1:8. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Så kan det jo tenkes at hvis du opplever deg veldig kraftløs i møte med dette, med denne misjonsbefalingen, så kan det jo tenkes at noe av nøkkelen ligger her. Fordi at de første kristne ble også bedt om å vente på det som var lovt. Det kan tenkes at dette med den hellige ånd i livet våre kan være en nøkkel i forhold til det. Det får du spørre Gud om, snakke med Gud om. Men vi kommer sikkert til å komme tilbake til dette med den hellige ånd også, og mer av det som vi trenger i det vi holder på med. Men det er en nøkkel, denne kraften som da skal komme over oss, som kommer over oss. Ok, for å oppsummere litt så langt. Vi har snakket om at Guds barns enhet og menneskers frelse henger sammen. Det er et bra motto fordi at det faktisk henger ihop disse to tingene. Så har vi sagt noe om at vi er en lysende misjonsstasjon. Vi er en misjonsstasjon her, ja, men også når vi går ut, så bærer vi med oss dette lyset. Dette lyser sterkest når vi fungerer sammen i enhet, i lokal kirke, men også i det større bildet. Da blir vi en sånn lysende kraftstasjon som lyser så sterkt, stråler så sterkt, at mennesker dras til Gud. Så sa vi at Guds store oppdrag er å nå hele verden med sin kjærlighet. Han er misjon. Gud er misjon. Vi er skapt i hans bilde. Ikke sant? Det står det, det vet vi. Og da har også vi fått det avtrykket i våre liv. Alt går tilbake til hvem Gud er, og han har satt sitt avtrykk på oss også i forhold til dette. Så sa vi at troen kommer av forkynnelsen, og dermed, logisk nok, så må vi sendes ut, vi blir utsendt. Men hvordan blir vi utsendt? Hva egentlig det? Hva egentlig utsendelse? Hvis dette en sentral, viktig ting, hvis dette en nøkkel i hvem Gud hva Gud så blir det viktig å kunne svare på det spørsmålet. Hva egentlig en misjonær? En misjonær, per definisjon, jo en som krysser grenser. En budbringer. Og jeg tenker det at det viktig at vi tenker bredt nok om hva en misjonær Så ikke du tenker det at, ja, men en misjonær en sånn en som reiser til Madagaskar, det. Og reiser ut der med hele livet sitt, og blir der ute resten av livet, og kommer aldri hjem på besøk. Det en misjonær, og en sånn en ikke jeg. Så Gud velsigner misjonærene, liksom. Det ikke en misjonær. Jeg tenker at en som forkynner evangeliet over en grense, en misjonær. Og hvis vi bryter det ned i hverdagslivet vårt, så blir det plutselig veldig relevant for oss alle sammen. Når vi bryter en grense, hva det da? Ja, det kan jo være dørstokken til naboen, det. Den kan også være, for veldig mange jo det en ganske høy grense, da. Den høyere enn sånn dørstokk inn til badet. For mange, du kommer nesten ikke over, ikke sant? Har du vært inn til naboen i hele tatt noen gang? Nei, men jeg får ikke komme inn der. Nei, men du kan invitere han da, til deg. For der har du så lav dørstokk at det går bra. Eller? Sånn at det kan være noen sånne grenser som vi kalles til å tråkke over. Hva en grense som vi skal krysse når vi skal bære med oss lyset? For mange av oss så var det sikkert et ganske høyt grensegjære, altså snakker jeg om et usynlig grensegjære, da, men du skjønner hva jeg mener, rundt innvandrere, muslimer, eller mennesker som bare snakker farsi eller bare snakker kurdisk. Kanskje var det et ganske høyt grensegjære for noen av oss, men noen våga å krysse grenser. Noen våga her iblant oss, i denne kirka også, å sette foten over det grensegjæret. Stadig flere våga. Og hva ser vi i dag, litt over ett år etter at de første fra dette miljøet kom til oss her i Trondheim Misjonskirke? Mange har fått møte Jesus. Mange har fått bli frelst, har fått lære Gud å kjenne. Fordi noen våga å sette fot ut og være en misjonær her i Trondheim i dag. Det går kjempefint an nemlig å være en misjonær her og nå. Nei, nå ble jeg litt redd, sier du. Nå kom det veldig nært inn på meg. Stadig vokser jo det her som Gud gjør blant våre kjære venner ifra som noen kaller sandmoen-gjengen. Jeg vet ikke om det et veldig bra uttrykk, da, men for vi, i mangel av noe bedre så ble det noe sånn. Den bor ikke på sandmoen heller, alle sammen, men ok. Men bare for oss for enkelhets skyld kaller det da. Det vokser jo stadig, fordi når vi har fått oppleve Guds kjærlighet, når jeg har fått smaken på Guds kjærlighet i mitt liv, at han gjør mørket til lys for meg, at håp kommer inn i håpløsheten, at jeg får fred midt i kaoset som jeg kanskje lever i, som presser seg inn på meg på forskjellige måter, og kaoset i ditt liv ser annerledes ut enn i mitt liv, men vi kan alle oppleve det. Men Guds fred som overgår vår forstand og verdens fred kommer inn og skaper fred midt i kaoset. Når vi får oppleve hans kjærlighet strømme fram og tilbake fra ham først til oss, og så tilbake til han, når vi får oppleve noe av det her, så både er det jo sånn at det strømmer, det lyser ut fra oss. Helt av seg selv så lyser det ut. Skal ikke fortelle alle de gamle, traurige historiene fra mitt liv om det, for dem har jeg fortalt før, i hvert fall noen av dem, om hvordan du kan få oppleve det i hverdagen, at lyset bare stråler ut uten at du trenger å prestere noe av det her. Hvis du dyrker fellesskapet med han, hvis du tar vare på det i ditt personlige bønneliv, andagsliv, så blir det automatisk, sånn at du blir en kraftstasjon som det strømmer lys ut ifra. Og da får vi lyst til å dele det videre, og det jo det man ser med nyfrelste mennesker, med mennesker som nettopp har funnet evangeliet, som har funnet Gud. At det skjer helt av seg selv. Fordi man bare må fortelle om det, fordi at det var jo så fantastisk å møte ham, at jeg må fortelle det til naboen eller til vennen min. Alle må jo få oppleve det, som er så nydelig, å få leve livet med Gud. Så tilbake til spørsmålet, hva en misjonær? Det kan jo være en som krysser fysiske grenser også, absolutt, den mer tradisjonelle varianten. Det kan være en som gjør barmhjertighet. Det kan være en som på en eller annen måte blir utsendt fysisk, eller på en eller annen måte enn akkurat dette nære også. Men det er en misjonær er en som på en eller annen måte er utsendt med oppdrag om å spre dette gode budskapet at Jesus Kristus er Messias, at Gud har åpnet en vei tilbake til samfunnet med ham, og at om vi tror og bekjenner Jesus som vår Herre og Frelser, så blir vi Guds barn. Vi får komme inn i varmen hos Gud. Det er en misjonær. Det er veldig inspirerende å arbeide med misjon, spesielt der evangeliet nettopp har blitt introdusert. Nå nevnte jeg et nært eksempel på det fra vår egen by og fra vår egen kirke. Blant våre nye landsmenn, resultaten av misjon er fantastisk. Steder, byer, nasjoner blir forvandlet. Som jeg refererte fra i sommer, det var en kristenleder fra Madagaskar som var på besøk under Olavsfestdagene i sommer, og som sa på et seminar på Vestfrontplassen at da evangeliet kom til oss på Madagaskar, så var det som om lysbryteren ble slått på. I landet vårt. Lyset ble slått på. Det synes jeg var en veldig god beskrivelse. Johannes 4,35 så står det at «Sier ikke dere at det enda er 4 måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst.» Spørsmålet er om vi ser høsten, om vi kan få øye på høsten. Så la oss be om det, at Gud hjelper oss så vi kan få se. Hva er høsten i mitt liv? Hvem er høsten i min omkrets? Hvem skal jeg være misjonær for Gud for? Nå skal ikke jeg bruke mye tid på det, men jeg vil bare repetere disse tre oppfordringene, eller disse tre nøklene i forhold til hva kan jeg gjøre? Hva kan du gjøre? Disse tre tingene som vi kan komme tilbake til, men først og fremst be. Be høstens Herre at han driver arbeidere ut. Du skal gå også, ja, på din måte, men du kan også være med å be om at flere skal oppleve det kallet til å strekke seg ut. Lukas 10,2. Og bønn virker, vi ser jo det. Vi ser det her hos oss i menigheten, vi ser det i vårt eget liv, du ser det sikkert i ditt liv. Vi ser at bønn virke. Og så sender Gud mennesker etter hvert som vi ber. Og etter hvert som det trengs ulike funksjoner, så sender Gud. Det er fascinerende å se hvordan Gud arbeider når vi gjør vår del. For du slipper å bære alt det der alene og tenke at det er Guds prosjekt, som vi sa. Du får lov til å være en medarbeider med Gud. Og be er den ene tingen du kan gjøre som hans medarbeider. Gi er den andre tingen. Det koster å ta nye initiativ. Og da snakker jeg ikke bare om å gi penger, det også ja, men jeg snakker om å gi tid, jeg snakker om på alle måter å gi. 2. Korinterne 9 viser oss noe av det her. Trenger ikke å slå opp og lese det nå, men 2. Korinterne 9 kan du notere det. Den som sår sparsomt og så videre skal høste sparsomt, og det som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Det å gi er noe vi kalles til i forhold til det her. Da får vi oppleve og se fruktene. Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg og gi vekst til fruktene. Og der står det, når det står fruktene, der i 2. Korinther 9, så står det i noen oversettelser, høsten, faktisk. Gi vekst til høsten. Så gi den andre nøkkelen i forhold til det, og det tredje, beklager, feil knapp, og det tredje da å gå. Hva har Gud gitt deg å forvalte? Hva har han kalt deg til å være med og gjøre, sånn at du kan få være del av dette store oppdraget, Guds store misjon? Hva din lille brikke? Fordi vi jo bare hver og en av oss, en liten brikke, en person i et kjempestort fellesskap. Hva ditt prosjekt? Hva din del? Og hvordan kaller han deg til å gå? Skal vi be sammen. Takk, Herre. Lovsangerne kan komme fram og gjøre seg i stand mens vi ber. Takk, Herre. Takk at du, Herre, som høstens Herre, du kaller oss til å be, og du kaller oss til å gi, og du kaller oss til å gå. Takk, Herre, at vi kan forstå det, at vi kan se, Herre, at du misjon, Herre. Du opphavet til dette. Du en som sender, Herre. Og vi ser at enheten oss imellom, at vi finner ut av det med hverandre, Herre, at vi lar deg få koble oss sammen. Lar deg få forene oss i deg, i Kristus. I Kristus vi kalt til å være ett. I deg, Herre, vi kalt til å være ett. Og Herre, jeg ber om at vi må få være medarbeidere med det, må få svare ja på det kallet til å la oss føre sammen og koble sammen i enhet, så verden kan få se, Herre. Så vi kan bli en sånn lysende kraftstasjon i Trondheim. At Trondheim Misjonskirke får stråle så sterkt, Herre. At det blir som en magnet, Herre, for nabolaget omkring og for byen. At det lyser, Herre, på dette stedet. Det min bønn, Herre, det ber jeg om. Og at vi hver enkelt av oss skal finne vår plass i det. Og ta vår rolle og reise oss opp og være akkurat den som du har ment, Herre. Så vi kan bli en lysende misjonsstasjon. Takk, Herre, at du hjelper oss til å se hva vår del er i det, hver enkelt.